Nyaya yamunofana kunzwisisa ndeyekuti muZanu-PF itori tingati pachirungu tingati iculture yekudzingana nenhau yekuti vanenge vachirwirana upfumi hwavanenge vachipanana pachavo. Tikatarisa nyaya yekutandanisana haina kutanga nhasi muZanu-PF, kunyanyanya kumayuthi. Gore riya tikatarisa mayuthi akambodzinganisana vamugabe vachiriwo leader, asi tikatarisa kuti zvive zvichibvepi, kunyanyanya zvese izvi zvinobva muvakuru. ZANU-PF ibato rava nenguva rine matingati mafaction. Saka maonero angu ndeyekuti faction iri kunana Matutu inongotaurwa iyo kuti ifaction mumazira angu kudandiko kunana Chiwenga inenge isingawira neimwe faction yemayouth ezanu-PF anova iwo anosapotawo vamunangagwa. Tikatarisa mazuva apfuura aya munhu anga achipa mazwi tinoona pane umwe mudzimai mutsva, tinoona kuti ava vasi vanhu vangava vari kufamba navamatutu navatogarepi. Iyi ndeimwe faction iyi. Saka zvinokwanisa kutotitaurira kutoti makakatanwa atotanga. Chinhu chatinofanira kunzwisisa kunyanyanya panyaya dzezvinoitika kumayouth ezanu-PF, zvinhu zvese zvinoitika muZanu-PF, gore rakadzingwa mai Mujuru, gore rakadzingwa vamunangagwa, zvinhu zvese zvaitangira kumayouth. Kumayouth uku ndo kunongoratidza kupatsanura kana kuti kumwashuka kwemusangano weZanu-PF.
Asi zviri nyore here kudzinga munhu akaita sava Matutu kana vakasarudzwa neye mutungamiri wenyika vamunangagwa, kwete nevechidikava?
Mukuita kweZanu-PF haisi nyaya yekuva nyore kana kuti akasarudzwa akanongwa nemukuru wenyika, asi kuti zvinogona kunge mukuru wenyika kana pamwewo zvisingamufadzi zviri kuitwa navatogara ipi navamatutu, zvinogona kunge vari ivo vanenge vatozviita kuti zviitike. Asi hatingazivi pachiri padhuze kuti tizive chazvo chazvo zvavadzinganirana.